управління капелою стало не лише місцем для виконання власних творів, а й головною справою всього життя Дмитра Степановича. Він був готовий навіть знизити свою творчу активність, хоча композиторської діяльності ніколи не полишав, аби вивести виконавчу майстерність на найвищу сходинку і при цьому створити якнайкращі умови життя і роботи для півчих. Бортнянський провів радикальні реформи капели, збільшив її склад, домігся звільнення півчих від участі в оперних спектаклях, звів до мінімуму їх залучення до виснажливих придворних процедур. Тобто зосередився лише на співах. Адже ще з дитинства пам'ятав нарікання Полторацького на те, як важко півчим, що звикли до благопристойності церковних пісень, відразу, інколи протягом одного дня, переключатися на популярні італійські або французькі арії. До того ж добивається значного підвищення жалування для малолітніх півчих до 120 рублів на рік. При керуванні капелою Дмитром Степановичем півчі вже не відчували, як раніше, відсутності предметів першої необхідності. Не дивно, що слава капели примножилася при його керуванні. Бортнянський, як ніхто, умів поєднати творчу вимогливість до півчих з чуйним та турботливим ставленням до них. І ще залишився вірним традиції капели – набирати півчих із числа малолітніх українців. Його посланці щороку мандрували на батьківщину композитора. Багато талановитих хлопчиків присилав композитор Артемій Ведель, який у той час працював у Харкові. Зокрема, до Петербурга приїхав улюблений учень Веделя Петро Турчанінов. У хоровій творчості Бортнянський розвивав традиції українських партесних співів. Недаремно його партесні концерти вважаються перлинами вокально-хорового мистецтва. Один із сучасників писав: «Твори його свідчать про рідкісний досвід щодо групування вокальних мас, надзвичайне розуміння нюансів, повнозвучність гармонії, а більше за все дивує свобода розташування хорових партій». Про визнання незаперечного авторитета Бортнянського як композитора і музиканта красномовно свідчить указ імператора про призначення його на посаду головного музичного цензора. Все, що співається в церквах по нотах, повинно бути друковане і складатися або з власних творів директора придворного хору, або інших відомих творців, але за схваленням пана Бортнянського. Вражає всебічна освіченість Дмитра Степановича, ґрунтовні енциклопедичні знання у різних поприщах. Музика, звичайно, панувала в його долі, він присвятив їй все своє життя. Втім, Бортнянський вважався одним з найкращих знавців живопису. Збирати полотна почав ще під час перебування в Італії. Гості композитора мали нагоду милуватися його чудовою колекцією, яка була не дуже багата чисельністю, проте дорогоцінна роботами відомих майстрів. Цілком слушно, що Бортнянського було прийнято до почесних членів Академії мистецтв. В знак подяки композитор подарував Академії дві картини, одна з яких була цінною копією полотна Рафаеля. Він сидів у своєму улюбленому кріслі і прислухався до тиші, в якій поволі, наче мазки на полотні, народжувалися звуки. Дмитро Степанович ще не відав, як вони зіллються, ще не наступила та мить вищого сенсу буття. То буде поєднання світла і віри, калейдоскопу почуттів, усмішок і сліз. Сокровенна правда, яку він має донести до людей. І в душевній тиші, святій та серпанковій, розширяються обрії. Він не прагне вражати, жадає лише, щоб його мелодії вели із темряви, у котрій будь-кому так легко заблукати. Все-таки подібні хвилини складають основу його буття. Існують два світи – навколо людини і у ній самій. Його знають і шанують, запрошують на вечори та різноманітні засідання як почесного метра, його думку високо цінують і сприймають як істину. Жодні суспільні віяння не проходять повз нього. Він знаходиться у центрі подій. Часто звертається по допомогу, і він не відмовляє, щедро даруючи свій талант і досвід. Має друзів, має улюблену справу. Втім, живе особливим життям, до певної міри відсторонено. У свій осібний світ не впускає жодну людину, хоча чистосердечно відчуває органічний зв'язок із навколишнім світом і товариством. Проте існує певна межа, за якою немає місця розмова стороннім поглядам, бо там, за тією межею, панує муза. І ще та світла зоря, знайома з дитинства, котра частенько засинає у нього на грудях, даруючи відраду. І дивиться так проникливо і задумливо, що серце переповнюється невимовною ніжністю, котра нагадує літній теплий дощ. Він живе за своїми особистими законами, старанно оберігаючи власний простір. І разом з тим незалежний, самостійний, перебуває у гармонії із загальнолюдськими цінностями і особистими переконаннями, бо далекий від гордості і зарозумілості, адже погибелі передує гордість, падінню – зарозумілість. Дмитрові Степановичу вже скоро мало виповнитися 50, коли нарешті поряд з ним з'явилася жінка, з якою він проживе до останніх днів. З Ганною Іванівною Бортнянський зустрівся в одному із петербурзьких домів. Молода, сором'язлива, вона приваблювала якоюсь особливою, непомітною з першого погляду осінньою вродою. Того вечора Ганна співала один із романсів композитора. Голос її не був сильний, втім чистий. Під час вечері Бортнянський опинився поруч з дівчиною. Розмова зав'язалася легко і невимушено. Дмитро Степанович милувався медовими очима Ганни, тонкими зап'ястями. А ще погляд. Він був особливим, без бентежних сполохів. Погляд дівчини дарував рівне, спокійне світло, яке озивалося в душі затишним теплом. В якийсь момент йому здалося, що ця панянка схожа на його зорю, така ж привітна і усміхнена. І несподівано подумалося, що саме таку дружину малювала його уява, коли самота підступала занадто близько. Така жінка подарує щиру приязнь, беззаперечну довіру, тиху ніжність. Подивувавши раптовим думкам, композитор поїхав додому раніше, ніж завжди. Хотілося порадитися з собою у тиші звичних стін затишного будинку. Вже через кілька місяців Бортнянський обвінчався з Ганною Іванівною. Можливо, декого і розчарував вибір уславленого маестро, адже дівчина не була знатного роду, нічим особливим не вирізнялася. Навіть грамоти майже не знала. Втім, Дмитро Степанович був щасливим. Ганна привнесла у дім композитора ніжні акорди, які не порушували, а навпаки – довершували гармонію його буття. І це був ще один дарунок прихильної долі. Вступивши у 19 століття, Дмитро Степанович залишився вірним галантному 18-му, в котрому він народився. І помислами, і урочистим, дещо пафосним стилем спілкування, і навіть зовнішністю – завжди носив білу перуку, панталони, рукавички. Бортнянський не ховався зі своєю старомодністю. Навпаки, навіть пишався нею. Хоча відзначався виключеною самокритичністю і дуже добре усвідомлював не тільки його твори, а й він сам, як особистість, представляє собою своєрідний культурний підсумок століття, яке залишилося у минулому. А плин часу не зупинити. І оновлення настало. Вітчизняна війна 1812 року, приближення Наполеона до Москви породили твори, які звучали зовсім по-іншому. Ця музика була не схожою на традиційну, на ту, що ще при житті композитора стала класикою. Начебто Бортнянському виповнилося не 60, а 20. Настільки свіжо й сильно звучали мелодії, сповнені високих почуттів патріотизму і єдності. Справжнім гімном, світлим і суровим, звучить пісні ратників, пісня захисника вітчизни, яка була призначена для загального виконання. Потім був марш загального ополчення, котрий кликав до боротьби, адже не лише воїни, весь народ встає зі зброєю в руках. Та найбільше полюбився співець у стані руських воїнів на вірші Жуковського, справжня застільна пісня, яку часто співали гусари.